Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu gün nələri eşidəcəyik? Dövlət Departamenti son bir ildə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı 3 əsas problem görür. Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə 2020-ci ildə Avropa futbol birinciliyinə ev sahibliyi etmək istəyir, şanslar böyükdür mü? Bakıda və yaxın kəndlərdə Eurovision mahnı müsabiqəsinə heç baxmayanlar nə deyir? Və günün sualı Azərbaycanda ən çox pozulan insan haqqı hansıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və bir sıra vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin birləşdiyi İctimai Palata Bakının mərkəzində Xalq Gəzintisi adlı aksiya təşkil edib və amma az sonra polis aksiyanı dağıtmağa başlayıb saxlananlar var.
Yavaş! Yavaş! Bakından bakıyorsun! Yanına bak!
Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri onların zorla polis maşınına basılaraq ərazidən uzaqlaşdırıldıqlarını xəbər verir və hazırda bu vəziyyət Azadlıq Radiosunun saytı vasitəsilə canlı yayımlanır. Aksiyaslar Azadlıq və digər şarlar səsləndirirlər. Onda qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunun saytının ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Bir qrup gənc isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evi qarşısında aksiya keçirib, onlar əllərində Əli Kərimli Eurovisionun düşmənidir, Əli Kərimli xaindir və s. şüarlar yazılmış plakatlar qaldırıblar. Gənclər universitet tələbələri olduqlarını bildirirlər. Polis aksiyaya müdaxilə eləməyib, saxlananlar yoxdur. İctimai Palatadan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, aksiyanı hakimiyyət yönlü gənclər təşkil edib. Aksiya zamanı Əli Kərimli və ailə üzvləri evdə olublar. Trans Anadolu qaz kəməri ilə bağlı danışıqlar başa çatmaq üzrədir. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib. Onun sözlərinə görə dövlətlər arası saziş və 40-50 illik anlaşma sazişi imzalanmalıdır. Rövnəq Abdullayev qeyd edib ki, artıq ilin sonuna dək əsas marşrut seçiləcək. Trans Anadolu qaz kəməri ilə bağlı müqavilə 2011-ci il oktyabrın 25-də İzmirdə imzalanıb. Bu kəmərlə il ərzində Avropaya 10 milyard kubmetr Azərbaycan qazı nəql olunmalıdır. Təxminən 5 milyard dollar dəyərində olan layihədə Azərbaycanın 80, Türkiyənin isə 20% payı var. İranın hərbi gəmilərinin Azərbaycanın dəniz sərhədinə toplaşması və manevr eləməsi barədə yayılan məlumatlar əsassızdır. Dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Dövlət sərhəd xidməti Azərbaycanın İranla dəniz sərhədində hər hansı bir dəyişiklik olmadığını və sərhədlərin adi qaydada mühafizə olunduğunu bildirir. Fransa prezidenti François Hollande Əfqanistana gözlənilməz səfər eləyib. O, Kapisa əyalətində hərbi bazada Fransa əsgərləri ilə görüşüb və bildirib ki, ilin sonuna dək Fransa ordusunu Əfqanistandan çıxarmaq fikrindədir. Bu, nəzərdə tutulduğundan 2 il tezdir, amma Hollande qeyd edib ki, bu məsələ öncə NATO-dakı müttəfiqlərlə razılaşdırılmalıdır. O, səfər zamanı həmçinin Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb və ölkəsinin Əfqanistana təhsil və iqtisadi sahələrdə daxil olmaqla yardımı davam etdirəcəyini bildirib. Həmid Kərzai isə görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında bunları deyib.
Fransa, qismi ki, həmə imadar Əfqanistan meydanıyım.
Bildiyimiz kimi Fransa Əfqanistanın ən köhnə dostlarından biridir. Əfqanistanla əlaqələri olan bu xalq ən azı bizə 150 il kömək eləyib. Fransa bizə kommunistlərə qarşı cihad müharibəsi və bundan sonra da kömək eləyib. Son 10 ildə Əfqanistanda uşaqlar üçün gözəl məktəb və xəstəxanaların açılmasında yardımçı olub. Onların əsgərləri də bizə kömək eləyib. Həmid Kərzai və sonda mayın 23-ü və 24-də Misirdə keçirilmiş prezident seçkisinin ilkin nəticələrinə görə müsəlman qardaşları hərəkatının namizədi Məhəmməd Mursi irəlidə gedir. Onun iyunun 16-17-sində keçiriləcək ikinci mərhələyə çıxacağı bildirilir. Müsəlman qardaşları hərəkatı hesab edir ki, ikinci mərhələdə Mursinin rəqibi keçmiş rejimdə sonuncu baş nazir olmuş Əhməd Şafiq olacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Dövlət Departamenti dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı növbəti illik hesabatını yayıb. Dövlət Departamenti son bir ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı 3 əsas problem görür. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, son bir ildə nəzərə çarpan əsas insan haqları pozuntusu ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Başqa əsas problem icra hakimiyyəti orqanları məhkəmə hakimiyyəti üzərində hədsiz təsirinin olmasıdır. Siyasi motivli məhkəmə hökmləri də ilə bununla bağlıdır. Üçüncü əsas problem mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. İnsanların evlərinin sökülməsi, zorla evlərindən çıxarılmaları, namünasib kompensasiya təklif olunmasıdır. Bütün bunları Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir. Ümumiyyətlə isə Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsünə riayət olunmur. Prezident icra, məhkəmə və qanunverici hakimiyyətlər üzərində hədsiz dominant rola malikdir. Hesabatın Azərbaycan hissəsi və burada deyilənlərə Bakıdakı reaksiyalarından sizi Durna Səfərli tanış eləyir.
ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatı yayılıb. 2011-ci ilə əhatə edən sənədin Azərbaycana aid hissəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Konstitusiyasında hakimiyyət bölgüsü nəzərdə tutulsa da, faktiki olaraq bu ölkədə prezident icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətləri üzərində dominant mövqeyə malikdir. Hesabata görə 2010-cu ildə keçirilmiş sonuncu parlament seçkisi ATƏT-in əsas demokratik seçki standartlarından bir çoxuna uyğun olmayıb. Ölkədə 50-dən çox partiya olsa da, prezidentin rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi sistemdə dominant rol malikdir. Etnik erməni separatçıları Dağlıq Qarabağın əsas hissəsini bu regionun ətrafında olan Azərbaycanın 7 rayonunu nəzarətdə saxlayır deyə hesabatda yazılır. Azərbaycanda insan haqlarının son vəziyyətindən bəhs edən hesabat müəllifləri bu sahədə 3 əsas problem olduğunu bildirirlər. Son bir ildə nəzərə çarpan əsas insan haqları pozuntusu ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Xüsusilə yaz aylarında ölkədə demokratik islahatlar və hökumətin istefası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyaları zor tətbiq edilməklə dağıdılıb. Həmin aksiyalarda tutulanlardan 15 nəfəri 8 aydan 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Etiraz aksiyaları keçirmək üçün Bakı şəhər icra hökumətinə göndərilən müraciətlər bütün il ərzində rədd edilib. İkinci əsas problem sənədə əsasən icra hakimiyyəti orqanlarının məhkəmə hakimiyyəti üzərində hədsiz təsirinin olması ilə bağlıdır. Bu da siyasi motivli məhkəmə hökmləri, müstəqil vəkillərə qarşı tədbirlər görülməsi, polis və ya hərbi idarələrdə təcridxanalarda işgəncələr haqqında məlumatlarla müşayiət olunur. Belə təcridxanalarda ən azı 9 nəfərin həlak olması barədə xəbərlər var. Üçüncü əsas problem insanların evindən zorla çıxarılmaları, şübhəli əsaslarla onların evlərinin sökülməsi və namünasib kompensasiya təklifi kimi hallarla müşayiət olunan mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Hesabatda vurgulanır ki, həbsxanalarda bəzən insan həyatı üçün təhlükəli şərait, hökumətin siyasi rəqiblərinin qəsdən tutulması, onların məhkəməyə qədər uzun müddət həbsdə saxlanılması halları il ərzində davam edib. Məhkəmə və başqa hüquq mühafizə orqanlarını da əhatə etməklə ölkədə çox geniş yayılmış korrupsiya halları var. Dövlət Departamenti hesabatında əlavə edir ki, hökumət insan haqları pozuntuları ilə bağlı cinayətləri araşdıra bilmir. Cəzasızlıq əsas problem olaraq qalır. Bunlar ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənlərin qısa xülasəsi idi. Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları pozuntuları barədə tənqidləri davamlı şəkildə inkar edirlər. Prezident administrasiyasında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov yerli mediaya bildirib ki, Azərbaycanı sevməyən qüvvələr davamlı olaraq belə tənqidlərlə ölkənin beynəlxalq imicini ləkələməyə çalışırlar. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı Azərbaycan hakimiyyətinə ölkədə insan haqlarının pozulması, demokratik islahatların keçirilməməsi ilə bağlı çox ciddi xəbərdarlıqdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Başkanı İsa Qəmbər deyib.
Həmin sənədlərin mediaya təqdim olunan hissəsi ilə mən tanışam və təbii ki, orada deyilənlər həqiqətdir, obyektiv gerçəklikdir. İstər ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələlər, istər sərbəst toplaşma azadlığı olsun və digər azadlıqlar olsun. Mülkiyyət məsələləri də yerində qeyd olunubdur.
İsa Qəmbər deyir ki, sənədi ətraflı araşdırandan sonra onu müzakirə edəcəklər. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti bu kimi hesabatlara növbəti bir sənəd kimi yanaşmamalıdır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu dəyişən dünyadan çox ciddi nəticələr çıxarmazsa, indikindən də çətin sübutlar qarşısında qalacaq. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Cavanşir Paşazadə isə hesab edir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı qeyd olunanlar əsassızdır.
Amerikanın yazılığı bir deyil, iki deyil. Həmişə belə yazılar yazılır. Hər cür insan hüquqları baxır ki, hər hansı pəncərədən baxır. Əgər öz yaxının görürsə, özdəki pozulan dövləri görürsə, buranı da görür. Həmə deyilən hüquqları harada baxır? Məsələn, yazır ki, evlər sökülür. Evlər sökülür, təzələr dişilir. Bunun köçünü də var, bunun yerdən köçmə başqa yerə gələni də var, gələni də var. Yəni, bir dövlətin öz daxili işlərinin, orada narazılığından, insanların hüquqlarının pozulmasından, mən əsasızlarım.
Hesabatla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında izləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun saytının ünvanını deyim, azadlıqradiosu.az saytı. Orada başqa maraqlı yazılarla kontekst proqramında səslənən reportajları həm dinlənmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa yazıları sadalayım, Əli Kərimlinin evi qarşısında aksiya olub. Avropa Parlamentinin qətnaməsi qeyri-ciddi və iftira xarakter daşıyır. Bu qətnaməyə reaksiyadır. Dore mi fa so lak si müğənni Sevda Ələkbərzadə canlı efirdə Azadlıq FM proqramında Facebook əhlinin və Azadlıq Radiosu dinləyicilərinin suallarına cavab verib. Bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanda ən çox pozulan insan haqqı hansıdır? Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Elçi bəy əskəri imzalı dinləyicimiz yazır. İqtidarı zəbt edən, hərbi polis rejimi ilə idarə edən hakimiyyəti kim sevər? Çox dəqiq hesabatlı kral faktiki olaraq icra, qanunverici və məhkəmə üzərində hökmranlıq eləyir. Söhbət Amerikan Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatından gedir. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın sərhəd xidməti məlumat yayıb ki, İranla Azərbaycanın sərhəd sularında İran hərbi gəmlərinin düzülməsi haqqında məlumatlar yalandır və təxribatdır. Ancaq Azadlıq Radiosunun cənub müxbiri Astaradan xəbər verirdi ki, mayın 24-də və 25-də İran gəmləri sahilə o qədər yaxın gəliblər ki, onları yerli sakinlər sahildən görə bilirdilər. Azərbaycan bu məsələyə özü aydınlıq gətirir ya məsələni qabartmaq istəmir, bu sual hələ ki açıq qalır. Rəsmi İttihamlar isə davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, İranın üzr istəməsini gözləyir. Azərbaycanın fikrincə, İran Azərbaycanın ünvanına səslənən xoşa gəlməz və təxribatçı şüarlara görə üzr istəməlidir. Azərbaycan hesab edir ki, İran Təbrizdə Azərbaycan konsulluğu qabağında mitinqlərə də icazə verməməlidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə Bakıda İran səfirliyi qabağındakı aksiyaları Azərbaycan xalqına yaraşmayan hərəkət adlandırır. İran və Azərbaycan arasında ittihamlar təkcə sözdə deyil, İranda iki azərbaycanlı şair həbs olunub, hələ də buraxılmırlar. Şahnaz Bəylərqızı və cənub müxbirimiz Müstəkəm Məmmədovun birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Son iki gündə İranın hərbi gəmiləri Xəzərin Azərbaycan sərhədinə yaxın ərazisində toplaşmağa başlayıb. Bu haqda xəbəri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Müstəcəb Məmmədov verir. Onun sözlərinə görə mayın 24-dən İranın hərbi gəmiləri və həm də hərbi katerləri sərhəd yaxınlığında üzməyə başlayıblar. Həmin gəmilərin sayı əvvəlcə 3 olub.
Bir neçə dəqiqədən sonra ikisi gedib, biri qalıb. Yəni, bu gün də həmin bu gün oradadır. Hərbi katerlər də var. Yəni, öz əraziləri, su ərazilərindədir. Yəni, bizim ərazimizə daxil olmurlar. Su sərhədini pozmurlar. Amma o açıq aydın görünür də, orada durublar, yəni, keşik çəkirdilər. Əvvəllər belə hallar yoxdur.
Müstəcəb Məmmədov. Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin mayın 25-də yaydığı məlumatda isə deyilənlərə belə aydınlıq gətirilir. İrana məxsus hərbi gəmlərin Azərbaycanın dəniz sərhədlərində düzülməsi və hərbi manevrlər etməsi barədə məlumatların heç bir əsası yoxdur və təxribat xarakteri daşıyır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatında daha sonra deyilir ki, Azərbaycanla İranın sərhəd mühafizəsi həmişəki qaydada həyata keçirilir. Xidmət və əməliyyat şəraitində heç bir dəyişiklik yoxdur. İran Azərbaycandakı səfirliyindən isə məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə bu fikirdədir ki,
mən inanmıram ki, İran Azərbaycana hücum etsin, əsgəri müdaxilə etsin.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, bu İranın Azərbaycana növbəti əzələ nümayişidir. Yada salaq ki, bir neçə il öncə İran təyyarələri və gəmiləri Azərbaycan sərhəddini pozmuşdu. Amma o zaman Türkiyənin dəstəyi ilə bu məsələ qapandı. Elxan Şahinoğlu.
Bu mənə 2000-ci illəri xatırladır. O zaman da İranın təyyarələri Azərbaycan hava sərhəddini mütəmadi pozurdu və bu qarşısını alındı. Türk yıldızları Bakının azadlıq meydanı bir göstəri düzənləməklə İrana gərəkli mesaj verildi ki, Azərbaycanın arxasında Türkiyə dayanıb.
Elxan Şahinoğlu, bölgə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov da deyir ki, son günlər İranla Azərbaycanın quru sərhəddində də problemlər yaşanmaqdadır. Azərbaycandan İrana gedənləri ciddi cəhdlə yoxlamağa başlayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən bölgə sakinləri də təsdiqləyiblər. Bir qədər əvvəl bölgəyə səfər edən iki Azərbaycan şairi Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin taleyindən də hələlik xəbər yoxdur. Onlar haqqında nə səfirlik, nə də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi təfsilatlı məlumat verir. İran səfirliyi Mayın 25-də də sualımıza cavab verməkdən imtina elədi, amma Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, indi iki şairin aqibəti Azərbaycan tərəfini daha çox maraqlandırır və bütün işləri qırağa qoyaraq Təbriz konsulluğu bununla məşğuldur. Elxan Şahinoğluna görə əslində İran bu davranışları ilə Azərbaycanı qərblə ittifaqa sürüklüyür. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə isə bu fikirdədir ki, bugünkü gərginlik İranla münasibətlərin düzgün qurulmamasından xəbər verir. O bəzi məsələlərdə güzəştin tərəfdardır. Vəfa Qulzadə yada salır ki, sabiq prezident Heydər Əliyev İran faktorunu nəzərə alaraq İsraildə Azərbaycan səfirliyini açmamışdı. O hesab edir ki, Azərbaycan İranla əlaqələrini yenə də qorumalıdır.
İqtisadi əməkdaşlıqdır, ticari əməkdaşlıqdır, tranzit məsələləridir. Bunların hamısını biz qorumalıyıq. Amma ki, bu məsələlərdə də bəzi şeylərdən imtina edə bilərik, bəzi şeyləri qurban verə bilərik. Milli maraqları yox, prinsipal məsələləri yox. Məsələn, İsraillə silah məsələsini başqa vaxt edə bilərdik. İran daima İsrailin təhdidləri altındadır və Amerikanın təhdidləri altındadır. Biz bunları nəzərə almalıyıq. Mən konkret məsləhət vermirəm, nə etməliyik. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, qonşu dövlətlə bizim barıdığımız quru olsun. Mən inanmıram ki, İran Azərbaycana hücum etsin, təcavüz etsin. Bunu heç vaxt etməz. Amma baskılarını, təzyiqlərini edəcəkdir.
Vəfa Qulzadə hesab edir ki, İranın aqressivliyi, Azərbaycana təhqiramiz münasibəti və Azərbaycanın da olduqca sərt reaksiyaları münasibətləri kəskinləşdirib, amma Bakı çalışıb milli mənafələri qorumaqla beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxmamalıdır, deyir politoloq.
Şahnaz bəylər qızı Azərbaycanın öz qonşuları ilə təkcə mübahisələri yox, həm də birgə layihələri var. Azərbaycanla Gürcüstanın birgə futbol layihəsindən az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualını xatırladım, Azərbaycanda ən çox pozulan insan haqqı hansıdır? Gələn cavabları oxuyuram. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, məncə biz keçmiş SSRİ respublikalarının xalqları özümüzə prezident idarə etmə üsulu seçməklə tarixi səhvə yol vermişik. Biz parlament idarə etməsini seçməliydik. Demokratik idarə etmə ənənələrinə malik olmayan xalqlar üçün bu şərt xüsusilə vacibdir. Belə olduğu təqdirdə kollegiallıq təmin olunacaqdır və demokratik islahatlar qat-qat sürətlə gedəcəkdir. Dinləyicimiz yazır ki, onun yazdığının ardı ikinci SMS-dədir. İkinci SMS-də o yazır, Nadir Cəlilov. Hazırda isə indi müstəqillik qazanmış keçmiş SSRİ respublikaları bir kisi istisna olmaqla faktiki olaraq özlərini şah kimi aparan prezidentlər tərəfindən orta əsrlərin şahlıq üsul idarəsi ilə idarə olunurlar və həmən bu gənc dövlətlərin xalqları nə qədər çalışırlar bu qapalı və tilsimli dairədən qurtula bilmirlər. Bunu Quba rayonunun Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Aras Səməd Şəkidən yazır ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev rejimi siyasi hakimiyyəti qəsb etdikdən sonra insanların heç bir haqqı, nəinki hər bir haqqı, nəinki pozulur, hətta ayaqlar altına salınır. Bunu Aras Səməd yazır. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Azərbaycan və Gürcüstan birlikdə Avropa Futbol Federasiyasına müraciət ediblər ki, 2020-ci ilin Avropa birinciliyinin finalı Azərbaycanda və Gürcüstanda keçirilsin. Necə ki, indiki final Polşa və Ukraynada birlikdə keçiriləcək. Azərbaycanın və Gürcüstanın şansları neçədir? Xatırladaq ki, Bakı 2020-ci ilin yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyirdi. 5 namizəd şəhər siyahısını düşmüşdü, ancaq buradan o tərəfə gedə bilmədi. Olimpiya komitəsi Bakının namizədliyini rədd eləyəndə bildirdi ki, Bakının böyük miqyaslı idman yarışları keçirməkdə təcrübəsi azdır. Azərbaycan Futbol Federasiyasının prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Bakının olimpiya oyunlarının ev sahibliyinə iddiaçılar arasından çıxarılmasını ədalətsizlik sayır. İstənilən halda Avropa birinciliyi olimpiya oyunları ilə müqayisədə miqyası daha az olan yarışmadır və ola bilər bu baxımdan bu dəfə Azərbaycanın şansları böyük olsun. O bir tərəfdən Gürcüstanın imkanları ilə bağlı suallar çıxa bilər. Kəbiran Dilavərli mütəxəssislərlə danışıb, onlar Azərbaycan və Gürcüstanın şanslarını necə qiymətləndirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası UEFA-ya yazılı şəkildə müraciət edərək 2020-ci il Avropa Çempionatının keçirilməsi üçün Azərbaycanın Gürcüstanla birgə namizədliyini irəli sürüb. Aplan təklifi mayın 23-də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Bakını və Dohanı 2020-ci ilin yay olimpiadasının keçirilməsinə namizədlər sırasından çıxarandan sonra səslənib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bunu Bakının geniş miqyaslı beynəlxalq idman tədbirləri keçirmək təcrübəsinin olmaması ilə izah eləmişdi. Hələ martın 7-sində Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Azərbaycan parlamentində çıxışı zamanı Azərbaycan və Gürcüstanın 2020-ci ildə futbol üzrə Avropa çempionatının keçirilməsi üçün birgə ərizə verəcəklərini bildirmişdi. Onda AFFA bu məlumatı təsdiqləməmişdi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin söz gedən qərarından sonrasa Azərbaycan UEFA-ya müraciət edərək Gürcüstanla birlikdə beynəlxalq turnir keçirməyə iddialı olduğunu bildirib. Gürcüstanlı olsa belə Azərbaycanın şansı necədir? Futbol şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, şanslara nəzər saldıqda Türkiyənin şansı daha yüksəkdir.
İnfrastrukturu, stadionları hazır vəziyyətdədir. Burada bir məsələ var ki, Türkiyə olimpiyadaya da eyni zamanda namizəddir və orada da şansları yüksək dəyərləndirir. Belə olan halda Avropa çempionatına imtina edə bilər. Bu isə bizim şanslarımızı artırır. Mövcud vəziyyətə real baxsaq, hələ indiyənə kimi heç bir stadionumuz standarta cavab vermir. Yalnız Sofi Bəramov hazır olsa, o da 30 min tutum olacaq. Sanırım o qədər də maddi imkanları yoxdur ki, burada əsas fərq bizim üzərimizə düşəcək. Lakin futbol sahəsində Gürcüstanın gücünə görə daha nüfuzludur. Hətta onların hazırki mərkəzi stadionları standartlara cavab verir. Yəni hər iki ölkəyə sərf eləyir bu ortaq birlik.
AFFA-nın informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin baş mütəxəssisi Firuz Abdullası deyir ki, qarşıda hələ 8 il var.
Düşünürəm ki, infrastruktura bağlı məsələləri yoluna qoymaq olar. Ən azı ona görə ki, FIFA artıq UEFA-dan da daha böyük olan təşkilat Azərbaycana etimad göstərir. Bu il Azərbaycanda 17 yaşadakı qızlardan ibarət dünya çempionatı keçiriləcək. FIFA-nın bütün turnirləri eyni standart xarakterli turnirlərdir. FIFA kimi təşkilat etimad göstərsə UEFA-nın da hər hansı turnirin keçirilməyə problem olmamalıdır.
Azərbaycan yığma komandasının keçmiş baş məşqçisi Şahin Diniyev isə deyir ki, məsələ təkcə infrastrukturla, stadionla bağlı deyil.
2 dənə ən aşağısı 50 minlik stadion olmalıdır, 2 dənə 45 minlik, 3 dənə 30 minlik, böyük bir büdcə lazımdır. O sarıdan elə mümkündür. UEFA da bunu nəzərə alır ki, keçirilən ölkələrdə o ölkənin yığma komandası artıq o final hissəsinə avtomatik düşür və reallıqla danışsa, bugün o səviyyədə deyil. Keçmiş dünya çempionatının final mərhələsi gələn komandalar səviyyəsindən də qat-qat aşağıdadır. 8 ildə mümkün deyil o millini o səviyyəyə qaldırasın. O səviyyə qaldırmaq mümkün də deyil, ancaq hansısa bir yerləşə nail olmaq olar.
UEFA İcraiyyə Komitəsi 2013-cü ilin sonu və 2014-cü ilin əvvəlində Avro 2020-yə ev sahibliyi edəcək ölkənin adını açıqlayacaq. 2012-ci il sentyabrın 22-sindən oktyabrın 10-una qədər Azərbaycanda 17 yaşına qədər qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Çempionatda 16 ölkənin yığma komandaları iştirak edəcək. 2016-cı ildə isə Azərbaycanda 17 yaşa qədər gənclər arasında futbol üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Bu qərar martın 20-sində İstanbulda UEFA-nın İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul olunub.
Kəbiran Dilavərli, indi isə Eurovision-a keçirik.
Eurovision 2012 Bakıda.
Qərb mətbuatında Eurovision'la bağlı çıxan yazıların hamısı insan haqlarıyla bağlıdır. Daily Telegraph yazır ki, 85 televiziyanı birləşdirən Avropa Yayım Şurası Azərbaycan prezidentindən tələb eləməlidir ki, azad sözə imkan versin. Economy jurnalı yazır ki, Eurovision'da mahnının arxasında olanlar təəssüf doğurur. Əliyev rejiminə qarşı etirazlar keçirilir, insanlar döyülür, tutulur. Jurnal hesab eləyir ki, hərçənd Eurovision'da növbəti final qalibin vətənində keçirilir. Bununla belə böyük tədbirləri keçirəndə onların ev sahibliyinin kimə verilməsində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Jurnal yazır ki, belə tədbirlər keçiriləndə ölkədə insan haqlarının vəziyyəti əsas götürülsün. Əgər Azərbaycan həmin dəyərlərə əməl etmədiyi halda ona ev sahibliyi hüququ verilməsəydi, Eurovision gələcək sülhə və qardaşlığa daha çox töhfə vermiş olardı. Musiqinin özünə qayıtsaq, final mayın 26-sındadır. Bəs Bakıda və ya onun ətrafında Eurovision ajiotajı olmayan yerlər varmı? Elə adamlar varmı ki, Eurovision'a baxmırlar? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Bakı yaxınlığındakı Maştağada olub.
Maştağa zamanı kimi azərkeş deyilir. Hələ ki, nəlilərdən xoşmaca. Onun ucunda qoca arvatlar, onun ucunda diviceyiniz ağır.
Bakının Maştağa qəsəbəsində ilk fikirlərini öyrəndiyim Sabuhu Kərimovdan fərqli olaraq hələ orta məktəbdə oxuyan Hümbət Səlimov yarışma filan izləmədiyini deyir. Deyir, başı həyətdə saxladığı göğərçinlərə qarşı.
Neyma lazımdır, mən ona neyma aldım, çıxmayacağım, üçtağımı balet edirəm.
Qəsəbənin yaşlı adamları nəinki mahnı yarışmasını izləyirlər, hətta müxalifətçilərin keçirdiyi etiraz aksiyalarından, müxalifət liderlərinin verdiyi açıqlamalardan və ümumiyyətlə paytaxta baş verən hadisələrdən yaxşı xəbərdar olduqlarını bildirirlər. Hələ İsveçin Bakıdakı səfirliyinə bir mesaj da göndərdilər. Dedilər ki, cəmidə oturub cəmçi ilə dava eləyən səfiri Azərbaycan hökuməti bir balaca sıxsa yaxşı olar.
Niyə yığmısan bu Hüseyliyanı? O konsulluğu gəlib bir balaca sıxmaq lazımdır ki, özünü yığışdır yine.
Bu günlərdə İsveç səfirliyində keçirilən tədbirdə müxalifət liderləri də iştirak eləmişdi. Qəsəbə ağsaqqalı Arif Nəbiyevin isə yarışmada oxunan mahnılardan tutmuş müğənnilərin geyiminə qədər bir çox məsələlərə öz yanaşması var.
Elə bir zaman gəlir ki, hər şey uyğunlaşmalıyıq. Bu yaxınlarda o amaj kinosu gedirdi ya, qədim zəmiyyət. Görsən ki, neçə illərdən bəri gəlir, ucaq müasirləşməliyik insanı, buna uyğunlaşmalıyıq da. O vaxtla çadra ötürədi, mənim nənəm də çadra ötürədi. Ucaq indi görsən ki, çadra yoxdur, qızlar oxumurdular, indi maşallah qızlarımız oxuyur.
Həm söhbətim olan ağsaqqallardan kimə azərkeşlik etdiyini soruşanda məlum oldu ki, onların favoriti Azərbaycan təmsilçisi Səbinə Babayeva ilə Türkiyə təmsilçisi Can Bonomodur. Həm söhbətlərin bu məsələdə bir millət, iki dövlət məsələsinin də az rol oynamadığını dedilər. Maştağda Sovetlər Birliyinin ən uzun ömürlü rəhbərlərindən biri olmuş Leonid Brejnevin çörək olsa mahnı olar deyimi də aktualdır.
Həqiqsən bu da öz problemi nəhləşir. Avrobijin fikirləşmir. İmkansızlıq da.
Cəhd elədinizmi heç bilet alıb gedib orada
işləyir? Yox, biz onu fikirləşmirik yaxı ora gələk. Biz ailəmizi fikirləşirik. Ona xərclədiyimiz pulu övladımız sağa xərcləyərik. Az puldur 50-60 manat, 100 manat yanıq. Əli də müəllif fikirləşirəm. Məni ora çox maraqlandırmaq, bu da mənim övladım mənim maraqlandırmaq. Övladım üçün qeyri-adi bir şey cəhətim. Ya yeməkdən mi, paltardan mı, ya nədən mi?
Qəsəbədəki mağazalardan birində çalışan Hacı Nizami mahnı yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsindən çox məmundur. Deyir, hər gün yarışmanın yarısında yuxuya geçsə də ölkənin tanınması üçün belə tədbirlər misilsizdir. Kimin qalib gəlməsi məsələsində isə Hacı Nizaminin yalnız bir variantı var.
Həlbəttə biz. Bizə, çünki Azərbaycan bizə dəli inkişafdadır ki, Allah razı olsun prezidentimizdən. İdmanı əli yüksək dərəcədə qiymətləndirir ki, o qədər həyəcanlanıram ki, danışa da bilmirəm. Doğrudan da biz qalib gələcəyik.
Qəsəbədəki Heydər Əliyev parkında rastlaşdığım orta məktəb şagirdləri də Azərbaycanla Türkiyəni qalib görmək istəyirlər. Amma baxmaq məsələsinə gələndə deyirlər ki, kimə gəldi baxırlar. 5-ci sinif şagirdi Sabir Əzov deyir ki, Türkiyəli müğənni yaxşıdır, amma bir balaca əmması var.
Qəlibə biraz oxuyur, yəni ki, yəni belə oxuyanı özünə önlüyə vurur, yəni ki, belə biz çox istəyərdik ki, yəni bizim Azərbaycan Eurovision'da uçsun.
Ma, bax, o yarışmada Eurovision'da oxunan mahnılardan yadında var, oxuya bilərsən bir-iki cümlə.
Körnəsin, Eldar Ali Körnəsin.
Hə, deyə, hə.
Come to me,
mahnını başa çatdırandan sonra balaca həmsöhbətlərim bir daha Azərbaycana uğurlar arzuladılar.
Azərbaycan!
80'e yakın yaşı olan Maştağa sakini Mahmud Əbilov da Eurovizyon 2012 mahnı yarışmasında Azərbaycanı şanslı sayır. Rusiyalı nənələrin də pis oxumadığını deyən həm söhbətim onu da bildirdi ki, lazım gəlsə o bütün yarışmacılardan yaxşı oxuya bilər. Amma Azadlıq Radiosu üçün oxumağını istəsək də o indi oxuya bilməyəcəyini dedi.
Heç oxumusunuz mu ömrünüzdə?
Lazım olsa oxarım.
Oxuyun da bir dənə.
Yox, eləyəm maraq.
Bu Maştağadan Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajıydı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.